All'occasione tal 150 mell'unità all'Italia, Campus FM gli presenta. Giara, me li colla a te.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la
puccia. Insieme con Valda Bohan, la comaledizione di ora, t'assensila, il Giara me li colla a te. Vindak li tatna il Giaratana, l'Italia, jiderli edin nixblu, mux ħazin, lista interessanti, aspetti differenti. Kif anki illum se nissuktaw namluha mal-mistednin tagħna illum mod partikulari mal-mistieden magħruf bħala imħallef iktar minn kull ħaġa oħra imħallef fl-Ewropa, Dr. Giovanni Bonello, magħruf ukoll għar-riċerka kbira li għamel u anki għall-pubblikazzjonijiet kontinwi ma jaqtaw xejn li huwa xandar fuq aspetti diversi ma b'mod partikulari fuq ir-records kriminali tal-Kavalieri ta' San Giovanni, mallum mhux fuqhom biss se nitkellmu. Ħanibqgħu nitkellmu fuq ir-rabta kollha mal-Italja fis-seklu 19-20, il-gwerra allura u anki llum, għaliex naħseb qed tapprezzaw li fil-waqt li qegħdin nimmarkaw l-unità tal-Italja 150 sena ilu sena d-dila, ma fl-istess waqt hi opportunità biex neżaminaw, nanalizzaw, namlu ftit riflessjonijiet fuq dak li għamilna komuni jew li ħadna mill-Italja jew li qsamna mal-Italja jew li kellna u kienu se jaħduwulna u żammejna mal-Italja mingħand diversi mistednin tagħna li wara kollox kif tinnutaw ħafna minnhom ġejjin mill-imħuħ li bosta drabi imexxu l-ħsibijiet tal-pajjiż. Dan huwa punt interessanti għaliex ħafna drabi il-medja iġġalna nifmu naħsbu li bir-rispett kollu lejn il-politiċi li jagħmlu x-xogħol tagħhom ukoll u xogħol utli ħafna, ma l-banda l-oħra il-medja, speċjalment meta tkun medja ta' partit jew medja li għandha house policy partikulari ħafna, tagħtina impressjoni u dajgħod ukoll anki għall-ġurnali wara kollox li jkunu speċjalment tal-partiti, tagħtina l-impressjoni li il-politiċi huma il-ħassiba tal-pajjiż, il-ħassiba tal-ġenerazzjoni. U dan kif jafu ħafna li għandhom moħħ biex jaħsbu dan mhuwiex il-każ. Nerġa' ngħid, m'aħna naqsu l-ebda rispett u apprezzament tal-politiċi li ddedikaw ħajjithom ukoll għal dan ir-rwol importanti ħafna fil-pajjiż u meħtieġ ħafna xi ħadd irid jagħmlu biex ngħidu hekk huwa wieħed minn dawk l-impjiegi li kważi kważi ironikament tgħid li daw jażlu jivvolontarjaw li jagħmluh. Ma jagħmluhx għaliex minnu jiddependi l-ħobża ta' kuljum tal-familja, ħafna drabi jagħmluha għaliex ikunu ddedikati, jagħmluha għaliex ikollhom dik l-ambizzjoni li jixtiequ ikunu popolari, li jixtiequ jirrappreżentaw lil pajjiżhom. Ikun hemm lista ta' affarijiet li huma ferm u ferm importanti li jidħlu fl-ingredjenti ta' politiku, politiku kandidat li għadu ħajibda karriera fil-politika, u ħafna drabi mbagħad issibhom wara ċertu żmien barra s-sodisfazzjon li kollhom ta' dak li wetqu, imma ikollhom ukoll dwejja xi kultant jillamentaw kemm ma jiġux apprezzati jew forsi kemm jiġu majra jew kemm jitilfu il-privatezza tagħhom. U naħseb ħafna milli qed jisimgħuna jew numru kbir ta' dawk li qed jisimgħuni bħalissa jgħidu jiena qatt ma tħajjart għaliex ma ridx nitlef il-privatezza tiegħi. U min huwa popolari, jien nista' nod wieħed minnhom bis-saħħa tax-xandir, jaf xi ġifieri meta l-privatezza tiegħek tkun meqjusa, tkun limitata u tittoqgħod attent kif għandek dejjem tagħmel, imma tittoqgħod attent iżjed kif iġib ruħek fil-pubbliku, x'tajt fil-pubbliku, anke sempliċement hekk tgħaddi u ma twaqqafx, pereżempju xi ħadd biex jaqsam it-triq, ma jajdux iżjed ara dak kemm huwek imma jajdu it-tali bismu kemm huwek. U għalhekk l-attenzjoni tiegħek mill-pubbliku, speċjalment pajjiż żgħir bħal tagħna, tkun akbar. Imma biex nerġa' niġi għall-ħassiba, tajjeb ngħidu li wieħed mill-kwalifiki ta' politiku mhux bil-fors li jkun ukoll il-ħassib. Il-ħassib li jinżel fil-font, li analizza, li jitkellem, li jipprova jgħaddi messaġġi evalwati u analizzati biex ikun jista' jaqsamhom mal-pubbliku, biex jaqsamhom mal-istess politiċi, biex iħabbathom mal-imħuħ ta' oħrajn. U bekk ikun hemm dik id-diskussjoni importanti imma b'saħħitha. U għaw min jgħid forsi imma daw taf min huma allura daw il-ħassiba jekk mhumiex il-politiċi, ma jfissirx li m'hemmx politiċi li huma wkoll ħassiba, imma daw ma jkunu qatt maġġoranza. U allura mhux bil-fors li jinfluwenzaw l-andamenti tal-pajjiż u xi kultant wieħed irid jgħid il-verità li meta jinsertaw hekk fil-Parlament xi drabi ma jidrux postom, mhux kwistjoni ta' livelli għax jista' jkollok l-iktar bniedem merċenarju fil-negozju biex ngħidu hekk u li jkun intelligentissimu u bada kollok bniedem ieħor li m'għandu l-ebda personalità ikun magħluq b'erba' bibien u dak li jħarbex u jikteb fil-pubbliku ikollu saħħa aktar minn ta' dak. Wieħed jista' jgħid ukoll imma dawn il-ħassiba jiktbu ħafna fil-ġurnali għandna kolonni kontra kolonni tal-ġurnali tagħna xi kultant daw il-kolonni bir-rispettu kollha jhom kollha għaliex alla ħares ma jkunux huma li jaqsmu ħsibijiet tagħhom magħna, imma xi kultant qabbilhom ma l-istil ta' programmi ta' televiżjoni fejn ikun hemm id-diskussjonijiet li huma ħafna. Xi kultant naħseb għal dal-pajjiż bħala riċetta, bħala menu ta' xandir u stampa. Il-fatt li għandna ħafna opinjonisti xi drabi jidru f'diversi stazzjonijiet u jikbu fil-ġurnali, għalkemm huma importanti huma ta' min jisma' x'qegħdin jgħidu u jżommuk meta tara t-televiżjoni u ssib bniedem li inti forsi tammira għal ħsibijiet u l-analiżi tiegħu u l-kritika tiegħu, għalkemm huma importanti, imma rridu noqogħdu attenti li ma nagħmlux dak li jgħidu l-Ingliżi overkill jew Amerikana. Noqogħdu attenti li ma nisimawx l-istess nies jgħidu l-istess ideat wisq fl-istess ġranet u meta jiġri hekk fix-xandir fl-istampa naraw l-istess bniedem jagħti l-istess opinjonijiet ġranet wara ġranet, ġranet wara ġranet. U xi kultant nibda nibża jiena. Għaliex? Għaliex l-ewwel daw il-kittieba kollha mhumiex tal-istess kalibru. It-tieniet ħafna minnhom għandhom aġenda moħbija. U it-tielet tant iridu jżommu l-appuntamenti jikdbu ħafna minnhom jikdbu darba darbtej fil-ġimgħa, fil-gazzetti nhar ta' ħadd matul il-ġimgħa, li mingħajr ma trid teżawrixxi ftit ruħek. Immaġinaw kieku jiena din l-ispeċi ta' riflessjoni jew minn forsi qed jajarni bħalissa jgħidilha pritka jew li qed naqaf l-istess żball li jiena qed nirrimarka llum fuq ħadd ieħor, imma jiena għalhekk inġib ħafna mistednin u nġib mistednin ta' ċerta stoffa biex jagħtuna l-opinjonijiet. Nimmaġinaw kieku jiena nuża daw il-ħamsin minuta noqgħod nitkellem kif qed nitkellem issa ġimgħa wara ġimgħa. Naħseb tibdew tal-qulu wara l-ewwel minuta x'tajda dejjem l-istess u da l-istess vuċi u da ħajgħidilna l-istess affarijiet. Wieħed tajjeb jagħmilhom daw ir-riflessjonijiet. Għaliex xi drabi għandek grupp ta' nies li jinfluwenzaw ħafna ruħhom, jinfluwenzaw ruħhom li jgħidu l-politiċi, jinfluwenzaw ruħhom li jgħidu in-nies li jiktbu l-kolonni, jew it-talking heads kif jgħidulhom ukoll bl-Ingliż, jiġifieri ir-rjus jitħattu fuq it-television. Ftakru li kemm il-kolonni u kemm l-rjus fuq it-television jagħmlu programmi jew jiktbu artikli li bosta drabi ma tridx ċertu investiment biex tagħmilha. Ħa nispjega ruħi biex tagħmel programm dokumentat serju b'opinjonijiet ta' nies ħassiba serja li fih ma jitħorġ materjal la biex timpressjona u la biex tilaq u la biex iżomm il-bilanċ. U lanqas biex tkun għamilt id-dover tiegħek u tajtu maċċ li xi ħadd, imma jsir b'mod analitiku, tittom fuq il-flus, tittinvesti, tinvesti l-ħin, tittinvesti fi produzzjoni, titqabbad in-nies, tittiprepara, u mhux biżejjed tipprepara xogħol bħal dan f'ġimgħa ġimgħa tiegħi xahar xi kultant titkun afżat snin qabel ħaġa li f'Malta fix-xandir qatt ma saret u qatt tada s'issa ma ġiet ikkonsidrata li wasal iż-żmien li l-istazzjonijiet tagħna, speċjalment l-istazzjon pubbliku għax l-istazzjonijiet l-oħra huma privati ma tantx tista' tiddeċiedi fuqhom, jinvesti fit-tul jgħid isma' tliet snin, erba' snin oħra se jkun l-anniversarju ta' tal-ida, ħnaqdu tema palma issa qed naqdu dan-unità tal-Italja aħna hawn. U rrid nikkommissjona li xi ħadd l-estili sensiela ta' 13 il-programm serji analitiċi li jitru fil-font u li jippreżentaw lil pubbliku b'xi ħaġa li tista' tgħumoda bis-serjetà. Imma mbagħad għandna riskju ieħor hawnhekk. U r-riskju huwa li Malta qed jiġrilna bħal żmieni kavalleri. Żmieni kavalleri meta ġie Bonaparte jisabu li kien hemm żewġ Maltajiet. Kien hemm il-Malta tal-ibliet li kienu allura imħaltin iktar mal-barranin wiċċhom il-barra. Li kienu faċilment jitgħallmu snajja ġodda, li kienu jikdbu ħafna minnhom, li kienu jitħaltu mal-ordni, li kienu mħadma mill-ordni, kienu mpjegati mal-ordni fl-ogħla postijiet, li kienu jaqraw bil-Franċiż, bit-Taljan. Li kienu l-ħin kollu f'korrespondenza ma' postijiet barra minn Malta, ma' ġurnali barra minn Malta, ma' nies magħrufa barra minn Malta, Pariġi, Ruma, li kienu jistampaw xogħolhom barra mill-pajjiż. Ħafna minnhom l-Italja fejn kienu jiġu stampati l-affarijiet mingħajr ħafna ċensura goffa. U dik kienet Malta partikulari. Magħha kont tot dawk li jmexxu l-armata, magħha tot il-kavalliri dak iż-żmien li kienu jieħdu dan interess għax kellek kavalliri jieħduha l-ħajja kif tiġi, ma kien hemm oħra għajni huma ta' stoffa. Dik kienet Malta, u mbagħad kien hemm Malta tal-kampanja. Dik il-Malta magħmula minn raħala, minn bdiewa fil-biċċa l-kbira, sajjieda, u nies li jaħdmu f'xi industrija popolari bħalma kien il-qoton. U dawn kien imexxihom, dawn kien imexxihom il-kappillani ħafna drabi kien imexxihom li kienu jafu f'titkol aktar minnhom, mhux wisq. Kien ikun hemm in-nutara li kienu jagħmlulhom il-kuntratti tal-artijiet u kien hemm ovvjament in-negozjanti li naħseb l-iktar li kienu jmexxuhom ħafna drabi għall-interessi tal-but. Kif anke qorietna l-istorja meta ġew il-Franċiżi proprju din inqas ma ħarġet ċara ħafna u naraw il-nies tal-kampanja iqumu kontra l-Franċiżi b'mod partikulari. Meta tal-belt dan ma għamluħx mhux biss f'dak iż-żmien, imma qas għamluħ fiż-żmien Dungejk Mannarino 23 sena qabel. Ġifieri n-nies tal-belt ishom kellhom il-ħsieb li jgħixuha l-bidla, mentri n-nies tal-kampanja minħabba l-interessi wkoll ta' dawk in-nies li semmejna li jmexxuhom kellhom interessi oħrajn. U dan il-clash ħareġ u d-destinu li hu l-istorja li hi. U llum x'kultant ninnota li jiena meta nitħaddeħ ma' ħafna nies u ħafna nies li jkunu jisimgħu dan il-programm ukoll. Ikoll li ngħid uhlek noħu gost li naqsam magħhom daw is-sibijiet, insib li qed inqasmu f'żewġ Maltajiet, speċjalment fejn jidħol xandir, stampa, gazzetti, media. Qed insib li ħafna nies jgħidulek jien ma nara xejn lokali. Fuq it-televixin qed ngħidu, jew issib xi ħadd ieħor u jgħidlek jien ma naqrax ħafna ġurnali dejquni nara xi ħaġa fuq l-internet u barra bid-daqq. Imma mbagħad issibhom qed isegwu kanali, speċjalment tal-aħbarijiet ta' barra, illum għandna għażla kbira. Tista' segwi l-Ingliżi, tista' segwi l-Amerikani, tista' segwi l-Franċiżi, tista' segwi l-Italjani, Italjani b'mod partikolari għaliex qegħdin kollha magħna u allura jisna qed ngħixu l-ħajja ta' kuljum kif qed jgħixuha t-Taljani. Xi kultant aktar minn nafu x'inhu jiġri lokalment. U wisq nibża li di l-idea tal-medja lokali bir-rispett kollu lejn kulħadd li jagħmel ħafna xogħol fiha, ma huwa fatt li għandek ċerti nies, ċertu tipi ta' nies li qegħdin ifittxu is-sodisfazzjon forsi. Il-kwalità, l-isfida, ma nafx li għatuhom ċertu diskussjonijiet friski, jew ċertu diskussjonijiet ġodda friski għalihom, forsi daw idejhom lin-nies tal-Italja, u n-nies tal-Franza, u n-nies tal-Ingilterra, u n-nies tal-Ġermanja. Il-kwistjoni tal-Wikileaks. Min hawn Malta minn daw in-nies li jsegwu l-istazzjonijiet ta' barra fuq dan l-istazzjon stessa aħna x'għandru wkoll BBC, ma jafx preċiż kważi x'inhu jiġri fil-Wikileaks, x'iżviluppi hemm kuljum fuq il-leaders kollha li semmew. Tgħid li ma daw anke il-medja lokali. Anki gazzetti lokali ta' jiġbuhom daw mela inti ma tafx. Apparti li ma jtuhomx dik l-importanza għaliex għall-Malta verament għandhom raġun ma jkollhomx dejjem dik l-importanza. Imma qisha l-midja kollha audiovisiva u l-gazzetti għaw Malta ishom għandhom f'moħħhom. Semmih jew telespettatur partikolari ħafna li ma tantx bravu li faċilment jiġi influenzat u li lest jibla ħafna affarijiet imġebda. Biex nkunu prudenti, u allura bħal donnhom jagħmlu doża kważi żejda il-famuża overkill ta' l-istess kwistjonijiet ta' kuljum li jinqalgħu fid-dinja primarjament tal-politika. Dan huwa sogru li jista' jkun li qed jinfatmu il-ħassiba għax jiena qed nassumi li l-ħassiba ħafna minnhom qegħdi ma' dik il-parti li jsegwu l-kwalità, li jsegwu r-raffinezza, li jsegwu l-frisk. U li anke fid-dimensjoni ta' moħħhom ma jridux joqogħdu magħluqin fuq gżira żgħira li għalkemm illum ma nistax tkun iżolata jagħmluha iżolata dawn il-midja li qishom barra mhu qed jiġri xejn. U għalhekk mhijiex ċara x'sej jiġri jew x'qed jiġri, imma jista' jkun li qegħdin niddissektjaw parti mis-soċjetà tagħna tisma' ċerti affarijiet u ssegwi ċerti affarijiet. U parti oħra issegwi oħra, isu għaw żewġ interessi differenti. Interessanti, jekk illum post indipendenza, aħniex aħna bħala pajjiż inżommu din id-dikotomija, din il-firda biex ngħidlek ta' dak li joġobna jew le, u fil-każ allura wieħed irid jiddiskuti l-aġenda ta' dak kollu li nitkellmu fuq. Lum iktar tkellimt fuq il-medja milli fuq ħwejjeġ ċohra li għandhom x'jasmhom għall-Unità tal-Italja, imma rid nagħmel żewġ affarijiet fuq il-programm. Waħda hija li se jkollna titwila bħal soltu lejn żmien ir-Riżorġiment illum se nitkellmu fuq l-alfabetiżmu jew l-assenza tiegħu. Għandna ħafna wkoll idejat li Malta fis-seklu tsadar kienet injoranta u ma tafx taqra u ma tafx tikteb u ninsew li l-Ewropa kollha kienet hekk, kienu l-ftit dejjem li kienu jafu l-iskola. U anki tajjeb ngħidu li fil-ġejjieni laqgħet nitkellmu fuq l-istampa llum la stampa perjodika in Italjano a Malta ta' Dr. Sergio Portelli li se jkollna wkoll il-pjaċir nintervistaw. Se nintervistaw ukoll lill-Professur Sandro Caruana fuq seminar li sar Malta f'daw il-ġranet fuq it-tagħlim u l-użu tat-Taljan f'Malta u wieħed jara daqsxejn jekk hux fi kriżi u mhux fi kriżi minn daw il-programmi, ma tantx jidher li huwa fi kriżi t-tixrid tat-Taljan f'Malta mbagħad jekk hux ta' kwalità jew le hija storja oħra. Nisimgħu dwar l-alfabetiżmu fi żmien ir-Riżorġiment u ngħaddu biex nitaqgħu ma' Dr. Giovanni Bonello.
Sinta l-1860 fl-Italja, wera li aktar minn tliet kwarti tat-Taljani fuq il-ħames snin ma kinux jafu jaqraw u jiktbu. 78% malar fl-Ewropa dak iż-żmien, figuri bħal dawn kienu wkoll Spanja u l-Portugal. Studenti fl-iskejjer sekundarji l-Italja kienu biss 9 kull 1000 u dawk universitarji 6000 kollox, jiġifieri 3 kull 1000. Dawn il-figuri jgħidulna ħafna iżjed minn hekk. Jitkellmu żgur bħalma wieħed jista' jitkellem fuq Malta dak iż-żmien fuq id-differenzi bejn nisa u rġiel, Nord, Sud, Belt u Kampanja. L-unità tal-Italja madankollu ġabet ukoll magħha ċerta unità lingwistika. Il-lingwa Taljana li nafu llum kienet biss mitħatta fl-iskejjel, fl-università, fit-tribunal, fl-akkademja u s-soċjetà kulturali, kif ukoll fil-laqat politiċi. Qisu kif ġara lil Malti fi snin 20-30 tas-seklu li għadda, meta l-Malti standard beda jiġi mitħaddet fil-belt, l-istess feri, sakemm ix-xandir xerdu mal-bliet u l-irħula kollha. Fl-Italja f'kull belt u raħal baqgħu jitħattu bid-djalett reġjonali jew bil-lingwi tal-fruntiera. L-iskejjel kienu l-unika speranza bliġi ta' skola sa 12-il sena sa mill-bidu tal-għaqda. Imma l-ħlasijiet tal-għalliema u nnuqqas ta' interess mill-istess għalliema għal kunċetti ġodda bħall-unità, patriottiżmu u nazzjonaliżmu ma jenu xejn. M'hemmx għalfejn ngħidu li sal-unità l-Knisa kellha monopoli fuq it-tagħlim tal-ftit. L-istruzzjoni pubblika ridet tipprovdi għal kulħadd u għalhekk il-liġi ta' Coppino fl-1877 ordnat li kull tifel u tifla jmorru l-iskola bejn 6 u 9 snin ċerta ristrazzjoni fuq l-edukazzjoni reliġjuża u l-katekiżmu biex illajċizzaw is-sistema edukattiva. Sal-1901, 50% fuq il-ħames snin u taħt il-25 sena tat-Taljani kienu ġajafu jaqraw u jiktbu.
semmejna fil-bidu ta' program nitkellmu ma' Dr. Giovanni Bonello li mhux l-ewwel darba li kien ma' din il-mejda tal-Campus FM biex jagħtina tarif dwar suġġett partikolari wieħed jew ieħor. Illum la qegħdin fil-mixja tal-anniversarju tal-Unità Taljana xiera li nitfgħu l-lenti tagħna fuq relazzjonijiet bejn Malta u l-Italja. Forsi sqallija dejjem tiġi l-ewwel waħda, ma mill-kavalliri law jidher li ma baqgħet sqallija biss ma tfirxet l-influenza mal-Italja kollha aktar u aktar meta wieħed jiftakar li dawn kienu jaqgħu taħt il-Papa ġo Ruma. Allura xiftit jowis, il-relazzjoni infetħed. Meta nħarsu lejn żmien il-kavalliri u relazzjoni tagħna mal-Italja, il-kavalliri għenu lil-Malta tersa iktar lejn l-Italja, jew minħabba li kellhom dejjem l-idea u l-iskop li jkunu stat sovran jinqataw għalihom kemm jista' jkun setgħu bedna minnu.
Jekk tippermetti li forsi mmur anke pass qabel, għax biex tifhem dak li ġara fi żmien il-kavalliri, trid tifhem dak li ġara qabel. Naturalment, Malta hija l-iktar pajjiż viċin was għalija l-Italja. Il-ġeografi jgħidulna li Malta darba kienet parti fiżikament ta' Sqallija, kienu ġonġuti flimkien. L-aħħar studji tad-DNA għalla vuli mhux kulħadd jaqbel huwa li d-DNA Malti huwa 95% Sqalli Taljan, anke l-lingwa da' żmien l-studji fuq il-lingwa Maltija jgħidu li il-Malti huwa Qarbi, però mhux Qarbi tan-Nord Afrika, Qarbi ta' Sqallija. Anke din hija kontestata, però tagħti bdiegħa tal-kontest dak li qed nitkellmu. Meta ġew il-kavalliri Malta, Malta kienet tifforma parti tar-Renju ta' Sqallija. Tantu veru għazbaljat min jgħid li l-Imperatur Karlo V bħala re ta' Spanja, jew Imperatur ta' Spanja ta' Malta, il-Kavalliri, u kienet jilbes il-kappell tar-re ta' Sqallija. Għaliex Malta kienet tappartieni l-Sqallija u mhux l-Spanja. Inserta li dak iż-żmien iż-żewġ renni kienu taħt persuna waħda, imma s-sovranità ta' Malta kienet tappartieni l-Sqallija u mhux l-Spanja. Meta ġew il-kavalliri, Malta kienet gżira żgħira insignifikanti tal-Baħar Sqalli. Fil-fatt jekk tara l-mappi l-antiki ta' Malta, aħna ngħidu qegħdin rashom l-isfel. Mhumiex rashom l-isfel, huma l-mappi kif xi ħadd li qiegħed bil-qiegħda Sqallija u li tipinġi Malta jara lill-Malta. U li n-Nord jara s-Sawt, il-konvenzjoni tan-Nord u Sawt hija jżid tard. Dak iż-żmien il-mappa kont pinġija bil-mod kif tivviżwalizza kif tara u billi Malta kienet tiġi viżwalizzata minn Sqallija, allora l-partit qegħdin isfel u l-parti li llum hija tas-Sawt hija fin-Nord. Ġew il-kavalliri kienu internazzjonali, kienu dejjem iżjed Franċiżi milli nazzjonijiet oħra, Italjani kienu pjuttost minoranza milli maġġoranza, però malli ġew Malta għal xi raġuni assumew li Malta hija Taljana. U adottaw bħala lingwa uffiċjali tal-ordni għall-avolja Taljani kienu minoranza, adottaw Taljan.
Kurjuża madi wkoll.
Hija kurjuża ferm imma waħda mir-raġunijiet possibilment hija li l-ordni kien jagħmel użu minn skribi minn segretari u l-probabilità li kien jimpjegom mill-Italja li hija fuq Taljan tajjeb. U allura r-records, b'eċċezzjonijiet l-awwel hemm għax l-antiki għatem il-Latin, il-Franċiżi fil-lingwa tagħhom komplew jużaw il-Franċiż, imma overall il-lingwa tal-amministrazzjoni saret it-Taljan. Il-Malti ma kienx lingwa miktuba, kienet lingwa mitkellma m'hemmx dubju, il-maġġoranza kbira tal-Maltin bil-Malti kienu jitkellmu mhux bit-Taljan. L-elit kien jaf it-Taljan, però minoranza żgħira. Qed ngħidan biex nagħmel il-kwadru li l-lingwa Taljana u l-preżenza Taljana kienu jisu ħaġa ovvja min-natura stess li jkellhom ikunu Malta. Hemm deskrizzjoni Malta iżola Afrikana, però hemm deskrizzjoni Taljan Malta iżola del Mar Italjano. Fi żmien il-kavalliri, it-Taljani ma kinux preponderanti, fil-fatt kien hemm jidhirli erba' grammastri biss Taljani, fil-perjodu kollu tal-kavalliri ta' 250 sena, kien hemm wisq iżid Franċiżi, kien hemm Spanjoli, Taljani kien hemm erba biss li hija minoranza żgħira. Però l-influenza Taljana baqgħet dejjem preponderanti. In parti għax il-kavalliri adottaw it-Taljan bħala lingwa tal-kummerċ, lingwa tal-amministrazzjoni, lingwa uffiċjali biex nużaw kelma mhux posta, in parti mħabba l-influenza tal-Knisja għax is-saċerdoti li kellhom influenza soċjali politika kbira. Il-biċċa kbira kienu jistudjaw bil-Latin u bit-Taljan, dawk kollha li speċjalizzaw kienu jmur Ruma jitgħallmu iżjed jew Sqallija u jiġu lura allura imbevuti bil-kultura.
Mhux saċerdoti biss għaliex naraw fl-arti fil-mediċina.
Fil-liġi pereżempju. kif il-liġi u għazballi naħsbu li hija impożizzjoni li xi ħadd impona Italjan bħala l-lingwa tal-qrati. Italjan kien naturalment il-lingwa tal-qrati għaliex l-imħalfin u l-avukati l-iktar lingwa li kienu jafu jikdbu mhux jitkellmu jikdbu kienet Italjan.
Il-Malti ma kienx studjawha hemm ukoll.
Dik diffiċli tajt. M'hemmx studji ċari fuq fejn l-avukati Maltin kienu jittrenjaw. Il-ftit li jidher li kienu jittrenjaw fil-liġi l-biċċa kbira Ruma, Għallija, Palermo, Napli. Dejjem l-Italja najdu.
Fil-publikazzjonijiet naħseb ukemm dam huwa il-Kavalliri. Għaddonhom kull ma ġie pubblikat kien jiġi stampat kważi fil-biċċa kbira.
Il-biċċa kbira l-Italja u bit-Taljan. U dejjem najle ir-raġuni hija li l-lingwa miktuba differenti għal mill-lingwa mid-delwa, il-Malti ma kienx miktub. Nafu kemm murari li tintaqa' mal-linja bil-Malti f'dak il-perjodu, il-kantilena, il-poezija ta' buon amici, pija m'hemm kważi xej bil-Malti, kien bit-Taljan. U din ma kienx impożizzjoni politika, bl-ebda mod, kienet mod naturali kif evolvew l-affarijiet.
Tal-ġirien.
Ħadd ma kien ħareġ xi bandu xi grammastru li l-liġi l-qrati irid ikunu bit-Taljan.
Biskompli tagħad kien hemm il-lingwa franka tal-Baħrin li kienet ukoll bit-Taljan u daw kienu navali, il-kavalieri u l-ammiraljati kienu f'idej Italjani, il-Marina l-fera tal-Italja.
Infatti interessanti.
Darġa tal-Italja kienet.
Eżatt, il-kap tal-lingwa Taljana kien ex officio l-ammiral. L-ammiral kienet ħaġa onorifika, ma kellux funzjoni li verament ikun ammiral kif nifhmuh illum. Da kien il-kapitano delle galere, li ġieli kien Taljan, ħafna bi kien Taljan, però kien Franċiż, Spanjol, Portugiż, skont il-każ. Iktar hemm taħila, però bħala unur, l-ogħla Taljan fil-kariga kien jgħidulu l-ammiral. Tara l-influenza Taljana, semmejt il-baħar, verament, bid-differenza kbira li hemm fit-termini, per eżempju, tal-agrikoltura, li huma kollha Arab, u termini tal-baħar li huma pratikament kollha Taljani. Tad-dajsa kif il-mibnija, l-partit tad-dajsa, it-teknika tal-loħ. Kollox huwa Taljan, għaliex dak iż-żmien il-baħar li huwa sussegwenti għall-agrikoltura, in-nies probabbilment l-ewwel kienu bdiewa u mbagħad saru baħħara, allura l-bidja għadha marbuta kompletament mas-sostrat semitiku antik, mentri l-arti tal-baħar hija pratikament kollha Taljana.
Sena aktar malma biex ngħidu hekk. Il-ġara mill-li kollattik il-lum Dr. Giovanni Bonello jgħat imexxina minn seklu għall-ieħor mill-epoka tal-kavalliri għal żmien l-Ingliżi, żmien il-gwerra u l-lum fl-affinità tagħna mal-Italja. Komplu simgħu il-ġara mill-li kollattik. Semmejna li marru diversi nies jistudjaw l-Italja, anke jagħmlu karriera. Nafu Maltin li alla fine Malta sabuha żgħira wis u allura fetħu ġwien ħajhom ukoll iktar fl-art l-iqreb tagħna.
Nafu bihom, mru sew, ħafna minnhom huma prelati li saru sfijiet ta' tali post, kwadjuturi ta' tali post.
Sa kardinal
Malti, però dak iktar tard. U hemm ukoll nies letterati, pereżempju l-Aħwa Magri, li pubblikaw il-bestseller ekklesjastiku ta' żminhom, id-dizzjonarju ekklesjastiku. Qabel bil-Latin u mbagħad bit-Taljan, kellu xi 22 edizzjoni. Daw kienu Domenico Magri Maltese. Kull darba li kien jifferma, Domenico Magri Maltese. U Carlo Magri ħoh, li mbagħad kompla x-xogħol tiegħu. Dan biex insemmi tnej biss. Meta pubblikaw xi ħaġa, ippubblikaw għall-Italja bit-Taljan u ħafna drabi kienu jispeċifikaw fit-titolu li juri li ma kien hemm xejn sfurzat. Eventualment il-kwistjoni tal-lingwa saret ħaġa politika passjonali u sfurzata ħafna, però dak il-perjodu m'hemm l-ebda ombra ta' xhieda li kienet ħaġa li mhix naturali li kienet imposta.
Meta tara li Malta kienet qrib pajjiż daqshekk kbir li kien jgħad fil-qalba tal-kummerċ anke tar-renijiet tal-Ewropa, ġifieri l-kbar kienu Franza u Spanja, imma l-Italja kienet miżewda bi grupp ta' renijiet differenti. Sweet li Malta kienet ripek biex ġew nies ta' ċertu portata, niftakar f'Kaljostro per eżempju, ma ħafna oħrajn li għaddew minn Malta. Kważi kważi kulħadd ġie misqallija li kellu jiġi Malta tneħħel il-Bonaparti li ma ġiex misqallija, hija kulħadd ġie misqallija.
Il-biċċa kbira misqallija jew min-Napli, li dawk kienu l-portijiet l-iktar viċini u l-Navy tal-Ordni kienet tieqaf f'Sqallija Napli, ġie li kienet mur anke Marsilja. Però prinċipalment ir-rotot kienu Napli, Ruma jew Ostja.
U Marsilja fis-seklu 18
semma. Enet ċertament edet. Jekk inti temmen fil-interkulturazzjoni. Il-fatt li m'intix gżira waħda iżolata, tajn. Aħna kenna t-talenti tagħna, imma it-talenti ta' gżira żgħira, underpopulated dak iż-żmien forsi kien hemm 50,000 ruħ. Il-fatt li kenna ħdejna il-ġirien tagħna l-Italja Sqallija, pajjiż li huwa kreattiv ħafna, kreattiv fil-kummerċ għax il-banking tista' tivvintawh. Italjani kreattiv fl-arti mhux għax huma biss, imma Italjani kienu eċċezzjonalment kreattivi f'dak il-perjodu. Enu biex Malta ma baqgħax backwater iżolat. Enu biex Malta issib identità kulturali differenti milli kieku kienet għar-rasa. Kieku kienet gżira f'nofs l-Atlantiku, ma kienx jiġri dak il-fertilizzazzjoni reċiproka.
Kienet tkun Haiti.
Kienet tkun Haiti. Fil-fatt il-preżenza l-kavalliri bil-ħafna difetti li kien fija, però għenet biex Malta miex Lampedusa u mux Pantelleria. Kikum maġawx il-kavalliri, Malta kien tkun Pantelleria, Lampedusa, ne più nemmeno. Fulli z-żewġ periodi l-gbar, u ma periodu neolitiku li ftitna fuqu, però għu periodu ta' grandjosità kbira. Mbagħad medjokrità kbira mill-periodu neolitiku. Sakemm ġew il-kavalliri u Malta tawa forma Ewropea, tawa forma vibranti, tawa
kultura.
Ta' kultura kbira. Tara li l-attività kummerċali, militari, intellettuali kienet wis iżjed mill-superfiċi żgħira ta' din il-ħolqa f'nofs il-Mediterran.
Naf li fil-kitbit tiegħek li huma ħafna u publikazzjonijiet spiss tirreferi għal nies li ma jaxux l-aħjar ħajja fid-dinja, pjuttost kriminali. Ix-xogħol tiegħek, il-karriera tiegħek miex il-bogħod minn dawk li tara qudiemek fl-imħoddi biex ngħidu hekk fil-qrati li servejt fihom. Taħseb li wieħed kieku kellu jagħmel rassenja ta' daw l-iskamp li ħa ngħidulhom hekk tal-ħajja, isib li l-Italja kien post fej faċli jew jaħarbu minn hemm jew jaħarbu minn hawn qed jiġib moħi Caravaggio pereżempju. Eugenio wara kollu.
Id-domanda hija leġittima ħafna, però rrid nagħmel preċiżazzjoni żgħira. Jien ma nafx li speċjalizzajt, però jekk speċjalizzajt xi ħaġa fil-perjodu tal-kavalliri huwa fir-rekords kriminali. Issa fir-rekords kriminali, kriminali sa ssib, u sa ssib il-qaddisin, studjajt b'ċerta reqqa u ċerta passjoni dak li hemm fuq il-liġi kriminali, il-dispożizzjoni kriminali, il-proċess kriminali u x'tistenna. Hemmhekk sa ssib il-ftit li għamlu isem fl-annali kriminali. Għalhekk fil-kitba tiegħi tidher li hemm bias, imma l-bias mhux volontarju, kieku studjajt il-kunventi, probabbli kienu jkun differenti l-istorja, imma billi d-destin ġabni li interessajt ruħi l-aspett kriminali, allura dawk li joħorġu. L-Italja, yes, il-fatt li aħna konna rib tal-Italja u li Malta ma kienx taqa' direttament taħt il-ġurisdizzjoni ta' ebda stat Taljan ħlief il-Papa, dik tispjega għaliex ħafna nies banditi kriminali spiċċaw Malta. Għaliex it was a safe haven. Il-Duka ta' Toskana, qed nitkellem fuq il-Pittur Paladini, il-Pittur Paladini kien ikkommetta xi reat gravi jidher it-Toskana, u eventwalment ġie Malta. U dejjem qatt ma rid jaħfirlu u dejjem insista li bagħtu lura. Il-Gran Mastru billi sabut li kien sa pittur tajjeb Paladini, qatt ma rid jibagħtulu lura. U fl-aħħar nexxilu fl-aħħar ma wara snin u snin ta' petizzjonijiet jottienilu l-maħfra l-Paladini, għax Paladini kien kiteb jimdin hemm xi jeħillu kemm nixtieq immut fart wilidi mentri qiegħed iżilja Sqallija u Malta. U wara forsi 20 sena ta' petizzjonijiet fl-aħħar ħafirlu. Qed ngħidana għaliex bħall-Paladini kien hemm kwantità kbira oħra. Malta kellha dejjem bżonn nies għall-eżerċitu u għall-marina. U kienet forma ta' Foreign Legion. No questions asked, refugju bħall-Foreign Legion li laqas għandek tajt l-identità tiegħek minnu, jaċċettaw kallient, ma jistaqsukx il-passat u tidħol fiha. U għalhekk Malta sabet ruħha b'numru ta' indesiderabbli. Għax mingħajr ma tkun speċifiku, jekk nidem kommetta reat, di ċansis għalli jikkommetti ieħor. Jekk nidem għandu moralità laxka, il-probabilità hija li sa jġorra miegħu. U dak jispjega għaliex Malta kien hemm rata qawwija mens ta' kriminalità, naħseb ħafna isir minnu. Jien mill-rekord li rajtin ma nistaġibx li ngħid li Malta kienu jiġru żewġ omiċidi average fil-ġimgħa. Popolazzjoni
epoka ta' kavalieri.
Qed ngħidu 100 omiċidi fis-sena. Malta kemm ikollna, volli anke fl-arż minn ilfos kollha 6-7 omiċidi. Menti jemmek kienem, naħseb nistan nipprova statistikament li kienem għall-inqas żewġ omiċidi fil-ġimgħa.
Jista' jkun għax l-armi kienu ktar liberi fl-idejn ukoll.
Ħafna raġunijiet. L-ewwel ħaġa kien hemm il-konċett tal-unur. Li kien ħafna iżjed żviluppat mill-lum. Fulli li jekk ninsultak, samur il-qorti, noħroġ xafra u nxoqlok il-vendetta. Anke fost il-kavalliri stess li id-duelli kienu komunissimi u anke l-vendikazzjonijiet l-omiċidji li qatt ma ġew solvuti. Billej fid-dlam tkun għaddej u fdaqqa waħda taqla daqtej ta' stalletto ħalluk mejjetem u ma jsibu qatt. Ħafna minnhom huwa riżultat il-prezz li ħallasna talli konna soċjetà internazzjonali u talli dejjem aċċettajna kull min ri tiġi Malta basta biex jaħdem kien merħba bih. Ma sarx studju għadu approfondit, però li kuj kelli namlu, naħseb għad il-konklużjoni nasal. Għalix kienem dik il-kriminalità.
Interessanti u xokkanti fl-istess ħin, għalix ħdejhom nidru ġwejda ħna.
Nirrispettaw il-liġi ħafna iżjed mill-kien jirrispettawhom. Il-raġuni wkoll għax il-liġi llum aktar effettiva. Illum bid-difetti kollha tal-qrati għandna qrati li jaħdmu li rrid ngħid huwa. Jekk il-qrati ma jipproteġġukx, tieħu l-liġi b'idejk. Jekk is-sistema tal-ġustizzja hija favur il-potenti, jekk inżgħir se naħdu l-liġi f'idejja.
Kien hemm ħafna skappaturi, mħabba li kien hawn isom tliet rati differenti Malta u bl-Inkwiżitur li
sibhom. Fil-fatt kien hemm iżjed mitlieta kien hemm ċertament il-qrati tal-Kurja, l-qrati tal-Inkwiżizzjoni u l-qrati tal-Ordni. Però meta ngħidu l-qrati tal-Ordni, irridu nżommu preżenti li l-Ordni kien Malta jew aħjar il-Gran Mastru kellu żewġ xi people kompletament differenti. U din importanti għax ħafna drabi issir konfużjoni meta ma niddistingux. Il-Gran Mastru kien il-kap tal-Ordni ta' San Ġwan. Allura kellu disċiplini għall-Ordni ta' San Ġwan.
Bħala kunvent.
Bħala l-kunvent. U kellu ġurisdizzjoni fuq il-kavalliri, eċetera. Però barra minn hekk kien gvernatur ta' Malta. U jekk ma żżonx dawn separati, tasal konklużjoni strambi. Per eżempju, ħaġa li ftit ngħidu mhux qed ngħid kemm hemm bravu qed ngħidha. Aħna ngħidu l-Maltin ma kienu jiswew xejn. Dak iż-żmien ma kinux konsiderati, ma kellhom veru xejn. Inkwantu il-Gran Mastru kien qed irreġi l-ordni, il-Malti ma kellhom kważi sej ta' xejn fl-ordni ta' San Ġwan. Però inkwantu kien qed igverna ċivilment il-poplu, il-Maltin kellu l-aqwa pożizzjonijiet hemmhekk, l-udituri kienu kważi kollha Maltin, l-imħalfin kienu kważi kollha Maltin, is-sistema tas-saħħa kienet kważi kollha fidej il-Maltin, il-kummerċ kien kważi kollu fidej il-Maltin. Aħna nikkonċentraw wis fuq il-Gran Mastru u l-ordni ta' Malta.
Forsi x ma ħallewniex insiru kavallieri.
Eżatt. Huwa fatt li fl-ordni il-Maltin qatt ma laħqu wis, kien hemm xi ftit bħall-imroll li laħa karigi għolin fl-ordni, però l-ordni kien self-contained u l-Malti ma kien hemm postum fihom. Però fl-amministrazzjoni naħseb kellna wis iżjed sej fi żmien il-kavalliri minn fi żmien l-Ingliżi. Dak iż-żmien pratikament il-pożizzjonijiet kollha li kellhom poter marbut magħhom bħall-udituri, l-imħalfin, diretturi tal-ċivil, dawk kienu kollha fidej il-Maltin u kienu
istituzzjonijiet kważi l-kbar kollha.
Kollha, ċivili dawk kollha li kellhom x'jasmu mat-treġija ta' Malta, mhux mat-treġija tal-Ordni ta' San Ġwan, dawk kienu kollha fidej il-Maltin. Jew pratikament.
Il-ġara mill-li kollattik il-lum dr. Giovanni Bonello jgħat imexxina minn seklu għall-ieħor mill-epoka tal-kavalliri għal żmien l-Ingliżi, żmien il-gwerra u l-lum fl-affinità tagħna mal-Italja. Komplu simgħu il-ġara mill-li kollattik.
Issa diġu eżatt wara, jiġu l-Franċiżi hawnhekk jagħmlu żmien qasir wisq. U diġi dik li ħafna jikkunsidrawa meta tara fil-kumpless ġeografiku tagħha l-Malta, rib daqshekk tal-Italja, bħala interruzzjoni nordika Malta Mediterranja, Malta rib l-Italja daqshekk. Imma għandek potenza li ġiet daqshekk mill-bot u għalkemm kellha preżenza fil-Mediterran, imma lill-Malta isha fatt meta mill-ġara tagħha jew minn omma skont kif wieħed jaħares leha. Nistgħu narawha hekk il-wasta tal-Ingliżi fost għax il-Franċiżi kienu Mediterranji wkoll.
Ħaġa li ninsewwa spiss huwa kif ġew l-Ingliżi Malta. L-Ingliżi Malta ma ġewx bħall-Ingliżi, ġew bħala rappreżentanti tar-re ta' Żqallija. Alexander Ball, li huwa l-ewwel figura l-ikona tal-Anglosizzazzjoni ta' Malta, kien ġi Malta bħala rappreżentant personali tar-re ta' Sqallija, kien jiffirma kollox bħala rappreżentanti tar-re ta' Sqallija, is-suldati Ingliżi li kellu kienu suldati dipendenti u mħallsin mir-re ta' Sqallija, vuol dire anke id-debu Ingliż Malta. Sa ċertu punt kien bħala projezzjoni ta' Malta appendiċ ta' Sqallija.
Sal-istandard waqt il-qawmin.
Il-Maltin l-ewwel li talbu lir-re ta' Sqallija biex umbagħad taħli ħafna politika ma nitlux fiha x'komplikata ħafna, u eventwalment l-Ingliżi minn ospiti tar-re ta' Sqallija ħadulu l-gżira, ħadulu daħluha bħala guests tar-re ta' Sqallija u eventwalment minn guests saru l-proprjetarji.
Si firmaw mingħajr maħalli rappreżent.
Mingħajr ma konsultaw
il-Maltin.
Xejn, il-kapitolazzjoni ta' Pigott baqgħet ħaġa tal-mistħija. Ma kienx miet suldat wieħed Ingliż fil-gwerra, il-Maltin kienu mitu parti fl-ostilitajiet bil-ġuħ, parti bil-mart, imma kienu mitu kwantità kbira. Kun wieħed jippretendi li la darba sassir il-kapitolazzjoni, għalmenu tgħidilhom isma' intom ħarbxu simkom ukoll, mentri Pigott b'skop deliberat ħalla barra lir-rappreżentanti Sqallin bol, għax bol kien
ir-rappreżentu.
Ħallih barra u bol ħalli immensament kien kiteb immensament. Ir-re ta' Sqallija kien feroċa, però kien impotenti dak iż-żmien. Ir-re ta' Sqallija kellu problemi interni tiegħu, kien bagħat jipprotesta ma' Lady Hamilton, għallhom issom jistħu li lawn daħlu hemm bi protest li jkunu ħbib tiegħi minflok marru hemmhekk biex ħadu li s-sovranità ta' Malta kien il-bidu. Għad dan biex nintroduċi li anke l-Ingliżi stess Malta, ġew Malta mhux bħala Ingliżi imma bħala rappreżentanti ta' potenza Taljan.
Fuq karru ta' ħaddieħor.
Fuq il-karru ta' ħaddieħor, fuq spalli ħaddieħor kważi. Imbagħad beda l-perjodu tas-seklu 19, perjodu ta' faqar kbir, kien dak iż-żmien, perjodu ta'
l-immigrazzjoni tal-Afrika ta'
fuq. Sa kemm kien hemm il-gwerra Napoleoniċi, Malta kienet sinjura kbira għaliex kien hemm sinjurija artifiċjali għal kollox għax kien il-continental blockade, il-negozju kollu Ingliż kien jiġi devjat minn ġo Malta għal ġolew, kien hemm il-flus qed jispinjaw bi kbir. Malli spiċċaw il-gwerra Napoleoniċi waqa' faqar kbir. Libertajiet politiċi żero, il-gvernaturi kienu awtokrati, kienu qegħdin hemm irrealizzaw għall-interessi Ingliżi u m'hemmx incident wieħed fejn kien hemm konflitt bejn l-interessi Ingliżi u l-interessi Maltin fejn rebħu l-interessi Maltin. Ovvjament Malta kien parti mill-imperu u l-imperu l-aġenda tiegħu huwa li kabbar il-ġid u l-poter tal-Ingilterra. U dak kien il-bidu tas-seklu. Eventwalment ġrat ħaġa forsi inaspettata, Malta ntliet bl-eżul Italjani. L-eżul Italjani kienu żewġ kategoriji, dawk favur il-reġimi l-antiki u dawk favur l-Italja l-ġdida unita, libera, demokratika. U dawn għaw kienu jintaqgħu, speċjalment meta wieħed jirbaħ waħda minn dawn żewġ kurrenti tirbaħ hemm l-eżuli tal-parti l-oħra kien joħarbu minn hemm jiġu Malta. U meta l-mejda tinqalet kien jiġi l-kuntrarju. U Malta kienet saret letteralment fil-Mediterran.
Is-suq,
il-bejta tat-Taljani politiġizzati ħafna, minn liberali u minn reazzjonarju. Il-Maltin iddakru dan inserta fl-istess żmien li bdiet il-libertà tal-istampa, allura kien hemm iżjed mod kif tikkomunika l-ideat, l-ideali, l-sentimenti u l-ewwel rivoluzzjoni politika, rivoluzzjoni mhux tal-xkubetti qed ngħid ta' volli tal-mod kien b'koinċidenza u jien ngħid mhux koinċidenza ta' żmien ir-Riżorġiment Taljan. Il-Maltin talmu ħafna mit-Taljani l-ideat kif tesprimihom, kif tkomunikuhom, kif tatwhom, u beda l-moviment politiku għall-libertajiet politiċi li kien marbut mal-Italja. Kien marbut mal-Italja anke għal raġuni oħra, għax l-Ingliżi rrealizzaw li sakemm il-Maltin huma marbutin ma' kultura kbira, qatt ma se jsiru Ingliżi. Allura l-aġenda kienet li jeqirdu l-affinità, il-rabta li kien hemm bejn Malta u l-Italja biex Malta ma jkollix il-krozzi ta' kultura u ta' storja qawwija u jkun faċli żjed li tanglisizzhom tagħmilhom natives Ingliż. Dik kienet il-politika, ovvjament jekk tkun Ingliż tara li politika tajba. Għax għandek ġo pajis koloniali ikollok kultura li miex il-kultura tal-mother country. U l-Ingliżi ħadmu ħafna fuqha u fl-aħħar irnexxielu. Għaliex il-libertajiet nazzjonali kienu minimi, in-nies anke naħseb li ma kienx hemm konkorrenza tal-poplu kbira l-ideat, għax poplu qiegħed kważi bil-ġuħ l-ewwel li jaħseb
fl-istonku.
Eżatt, il-litterat, il-prioritajiet huma differenti. Tista' tippritka l-libertà kostituzzjonali li xi ħadd li għandu l-istonku mimli, jekk l-istonku vojt sa jitkellem fuq il-ħobs fejn sa jkoll il-lejla. Da ġara li fl-Ottoċento kien hawn faqar pjuttost qawwi, injoranza kbira skejjel ma kienx hemm, ħliftiet skejjel privati li ma kienux jilaħu. Allura il-ġlida kienet diffiċli. Barra minn hekk il-Maltin, surprise, surprise, inqasmu, kien hemm dawk li derilhom li il-butir jgħar fuq in-naħa jekk iżomma l-Ingliż għax hemm tavanza, hemm tieħu l-jobs, kontratti qegħdinhaw, huwa faċli tinduna għaliex ċerti Maltin ippreferew ikunu segwaċi tal-Ingliżi milli Maltin. Għaliex tkun Malti tissawad. Jekk tkun segwaċi tal-Ingliżi, sa tieħu job, sa tieħu pensjoni, sa tinħabb, sa tkun mistieden il-parties, hemm ħafna raġunijiet żgħar imma jispjegaw għaliex. U sfortunatament tela Mussolini fil-poter. U l-Burma tħawdet kompletament. Għaliex sa Mussolini, il-Moviment Patriottiku Malti, ma kienx irredentista, kienu jridu jżommu l-kultura taljana, għaliex biha għandhom xi ħaġa x'opponu għall-kultura Angliża. Kienu a counterweight.
L-arma tagħhom.
Eżatt, l-arma tagħhom huwa aħna nappartienu l-kultura valida għastakom tgħux tippruvaw tbiddlu lilna.
Issek tkun nisrani taħt il-komuniti friżi żmien.
Eżatt, validi dak kien it-jom ankra ta' solidità. Mussolini l-affarijiet tbiddlu. Bidlu fis-sens kemm għall-Italja, bigwej u anke għall-Malta. Illum nagħmlu konfużjoni kbira bej tliet kunċetti: l-Italjanità, l-irredentiżmu u l-faxxiżmu. Min jaqbillu poġġihom f'keffa waħda. Dawn huma differenti għal kollox. L-Italjanità huwa s-sens li tappartieni lill-kultura Ewropea Taljana, dak jagħmlu l-Italjanità. L-irredentiżmu huwa x-xewqa li tunixxi ruħek politikament ma' pajjiżi mal-Italja. Ir-redentiżmu qatt ma kien qawwi u qatt ma kien il-politiku uffiċjali ta' xi partit politiku. Kien hemm indubbjament individwi li kienu redentisti, però qatt ma kienu mainstream fl-ebda partit ta' dik iż-żmien. Il-faxxiżmu huwa l-faxxiżmu mhux għalfejn studja. U dak ikkomplika l-affarijiet għax dawn iż-żewġ konċetti bdew jiġu mħaltin ma' xulxin. U kien faċli li l-bniedem li huwa favur l-Italjanità li tajru faxxist. Mentri l-Italjanità eżistit Malta wis qabel Mussolini ġie fix-xena.
Il-faxxiżmu tagħna disservizz.
Il-faxxiżmu tagħna disservizz. L-Italjanità prinċipalment għaliex sa l-ewwel bombi Taljani il-poplu pjuttost ma kienx ostili, kien iħobb l-opra, kien iħobb il-futbol Taljan, kien iħobb il-vjaġġi għalija, l-arti Taljan. Kien hemm affinità qawwija mat-Taljani. Bid-dikerazzjoni ta' gwerra, Mussolini eret dak kollu li kien ġie mibni qabel, għax daħlet il-mibeda. U tifhem li daħlet
skuża komda għal dawk li marru bit-Taljani.
Trid tkun qaltu l-irrazzjonali bil-bombi Taljani nżlin fuqek, bidhom jiżhom magħhom, jien kont fuq dak iż-żmien għadir kemm kont nażisti. Però ma indubbjament ir-reazzjoni tiegħi kienet tkun li nsir anti-Taljan qawwi ħaf u Mussolini hemmhekk għamel kalkolu żbaljatissimu meta attakka l-Malta militarment. Għax eret pratikament is-simpatija kollha li kien hemm mat-Taljan. Wara l-gwerra, bit-television, bil-normalizzazzjoni tal-affarijiet dik naqser, però għadha tinħass. U dik hija riżultat ftit tal-ideat ngħidilhom ekstriklandjani ta' qabel gwerra, però prinċipalment hija r-reazzjoni għal fatt li Mussolini bombardjana u qatel diversi Malti. Allura il-fortuni tal-Italja f'Malta wara l-gwerra kienu pratikament spiċċa. Wara l-gwerra kont toqgħod attent li anke tajt li tħobb l-opra taljana, għax inti Quisling traditur.
Si, sospettu.
L-opra kienu kantawa bl-Ingliż, Rigoletto u Traviata kienu traduċawa bl-Ingliż u tkantawa bl-Ingliż. Inkella tkun sospettu. U jien nifhimhom. Għaddejna minn gwerra, għaddejna minn gwerra kifra mill-iżjed kifra, u huwa faċli identifika dak ma' Mussolini ma' l-faxxisti ma' taljani. Imbagħad l-affarijiet bdew jinnormalizzaw ruħhom. Għadna sallu maqsumin 50% fil-futbol Ingliżi, Taljani, li jirrispekkja imma mhux konxjament l-qasma li kien hemm qabel il-gwerra u fil-perjodu tas-seklu 19. Kurjuża hija li ħaġa magħrufa, però mhux magħrufa ħafna, li fiż-żmien tal-indipendenza, meta Dr. Boċolivir kien qed jinnegozja l-indipendenza, il-Perit Mintov kien qed jinnegozja l-integrazzjoni ta' Malta mal-Italja, li huwa fenomenu mill-iżjed kurjuż għaliex. U mhux għaliex, il-fatt huwa notorju, illum il-memorandum ġew pubblikati fej Perit Mintov kien spjega li l-Italja l-vantaġġi għal Malta waqt l-Italja li Malta tingħaqad mal-Italja, li huwa kontra l-kurrent ta' dak il-perjodu. L-kurrent kien l-Italja l-ex għadu tagħna, irridu l-indipendenza, l-pajjiżi kollha qed jieħdu l-indipendenza, huwa kurjuż li d-disim politiku tal-Perit Mintov dak iż-żmien kien li jaqgħad il-Malta mal-Italja. Qabel kien hemm l-integration mal-Ingilterra u dik fallit.
56 biex nisni.
Dik fallit.
U m'għaddix ir-referendum.
M'għaddix ir-referendum u mbagħad there were second thoughts kemm minnaħa tal-Ingliż u kemm minnaħa tal-Maltin u dik miete. Però fi żmien l-indipendenza, 63, meta il-Prim Ministru Dr. Boċolivir kien jgħar fin-negozjati mal-Londra għall-indipendenza biex jiftehmu fuq formula ta' indipendenza, il-Perit Mintov kien qed jinnegozja għall-integrazzjoni ta' Malta mal-Italja. Il-memoranda kienu ġew illikjati Però ġew pubblikati u llum hemm studji kbar, mhux biżejjed għax jiena li ma fimx għaliex il-Perlmentov. Rieda u għaliex fallit. Però li rieda m'hemmx ebda dubju għaliex jekk taqra l-kotba tal-Professur Frendo, tal-Professur Pirotta, dal-episodju huwa kollu identifikat. X'ma identifikawx huwa dawk iż-żewġ domandi li għamiltin. Għaliex il-Perlmentov rid l-integrazzjoni ta' Malta mal-Italja, tu għaliex disfrattat. Irrid ngħid li l-Ingliżi saru jafu mal-ewwel li kien hemm dan negozjati segreti. U hemm episodju gustus meta il-Konslu Taljan li kien hemm daħħal ħafna f'dan negozjati, darba mar parti u l-Gvernatur mar fuqu, għallu how are negotiations with Malta going on? Għallu how is the integration with Italy going on? U l-Konslu Taljan li kien minn għalih li kollox kien top secret, kien ħadha bi kbir ammens u pratikament telaq mill-parti qabad u ħareġ mill-parti dak il-ħin stess.
U hemm l-ewwel parti tal-intervista ma' Dr. Giovanni Bonello nagħlqu l-programm tagħna tal-lum u minn ħati jgħid Charles Wireb se kemm neġgħu niltaqgħu ġimgħa dieħla biex nissuktaw l-intervista ma' Dr. Bonello insebel.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao.